Падишалар хакында 3-нче китап, 3-нче баб. Сулейман фараонның кызына эвленеп, шул эвленувынен Мысыр падишасы фараоннен аңлашматызды. Соң кадынына Дауд шәһәренә алып келде. Озыны эвне, Раббының сарайыны ве Иерусалимның чевре чатында диварны курганчы анда булынды. Халх алада ибадет төпелерində курбан чалайды. О вакыт Раббының сарайы да курылмаган еді. Сулейман, бабасы Даудның низамнамелеренә көре яшап, Раббыны пек севе еді. Ләкин ибадет төпелерində кокулу отларны яка ве курбан чалайды. Бір күн падиша Гивон шәһәренә курбан чалмага кетті. Шу ибадет төпесі ең буюк еді. Сулейман шу курбан ярынды бір бин бүтінлей яқылажақ курбанлар чалды. Гедже Гивон шәһәрендә Сулейманға түшінде Раббы корынды. Алла оңа, саңа не берейім, сора, деді. Сулейман, сен құлың олған Давуд бабама буюк мерамет әйледің. Чүнки о, сенің оғыңды ишанчылы олып, инсафлықнен ве ачық юрекнен юрейеді. Сен бұ буюк мераметіңні сақладың, ве оңа тақтында отыражақ оғылыны бердің. Шынды ойлы де олды. Раббы, Аллам, сен мені құлымны Дауд бабамның еріне падиша олара қойдың, деді. Ама мен да яш балам, әр шейіні доғыры япмақ үчін ақылым етмей. Мен сенің құлың, сен сайлап алған халқының арасындам. Халқың о қадар чоқ ки, не саймақ, не де эсапламақның чәресі йоқ. Сенің халқыңа үкімдарлық етмек үчін, яқшылықны яманлықтан айырмақ үчін, маңа, сенің қолыңа аңлаған юрек бер. Сенің бойлы бір буюк халқыңа кім үкімдарлық етіп олажақ? Раббы Сулейманның ақыл сорағанындан пек разы олды. Алла оңа, сен озыңе узун омыр ве зенгінлік сорамадың. Амма ақыл сорадың. Душманларыңның жанларыны сорамадың, ләкін үкімдарлық етмек үчін зека ве аңлайыш сорадың. Бұның үчін сен дегенің кібі яптым. Саңа икметлі ве аңлаған юрек бердім. Сен кібі сою сенден әвел йоқ еді, сенден соңрада сен кібі олмас. Сенің сорамаған шейлеріңні де, зенгінлік ве шан шуретіні саңа бердім. Сен яшаған епсі күнлерде саңа ошаған падыша олмас. Егер Давуд бабаң юргені кібі, менім низамнамелерімні ве емірлерімні бежарып, мен костерген йолымдан юрсен, мен омырыңны узун етерім, деді. Соң Сулейман уянды. Бұ оның түші еді. О, Иерусалимге келіп, Раббының васиет сандығы огінде тұрып, бүтінлей яқылажақ құрбанлар чалды. Аманлық құрбанларыны да кетірді. Соң хызмәткәрларына буюк той япты. Бір күн падишаға екі ороспы қадын келді, ве оның огінде тұрдылар. Бірісі, «Эфендім, мен ве шу қадын бір евде яшаймыз. Шу қадын евде олғанда мен бала таптым. Мен баламны тапқанымдан 3-нче күніне о қадында бала тапты. Біз екіміз едік. Екімізден башқа евде кімсе йоқ еді. Евде ялыңыз екіміз едік. Геже шу қадынның оғлы өлді. Чүнки о оны юқысында басты. Яры кежеде тұрып, мен сенің құлың юқлағанымда, о оғылымны янымдан алып, озының коксіне қойды. Озының олі оғылыны есе, менім коксіме қойды. Таңда оғылымны еміздірмеге тұрғанымда, оның өлгенін көрдім. Ама саба балаға яқшы жабақып, бұ бала менім тапқан оғылым олмағанын көрдім, деді. Екінші қадын, «Йоқ, менім оғылым сақ, сенінкі есе олі», деді. «Йоқ, сенің оғылың өлі, менімкі сақ», деді бірінші қадын. Бойлы етіп, падишаның оғынде давалаштылар. Падиша түшініп, «Бұ, менім оғылым сақ, сенің кісі өлі» дей. «Ойсе, йоқ, сенің оғылың өлі, менімкі сақ» дей, деді. Соң падиша, «Маңа қылыч беріңіз», деді. Падишаға қылыч кетірділер. «Тыры баланы қылычнен екіге бөліңіз. Ярысыны біріншісіне, ярысыны екіншісіне беріңіз», деді падиша. Оғлы сақ олған қадын баласыны ажығандан ичеклері қалтырап падишаға. «Эфендім, бұ баланы о қадынға тұры беріңіз, сақын-сақын өлдірмеңіз оны», деді. «Кесіңіз, не маңа, не де саңа олсын», деді есе екінші қадын. Падиша жевап беріп, «Бұ тұры баланы біріншісіне беріңіз, өлдірмеңіз оны, о оның анасыдыр», деді. Епсі Исраилілер падишаның чығарған қарара қында ешітіп, падишадан қорқып башладылар. Бойлы үкім етмек үчін оңа Алла икмет бергенін көрділер.